Pasikalbėjimas su Budrikiu. Buvo turgaus diena. Žemaitė draugė su Višinskiais, važiavusi į Šiaulius parduoti paršiukų, grįžo su tuo pačiu žviegiančiu maišu, nes niekas nesiūlė geros kainos. Sušilusi, suplukusi Žemaitė kartu su Dome, kraustė vežimą ir staiga pamatė prie klėties galo pririštus arklius. Budrikio arkliai, pažino Domė. Ko tam burliokui čia prireikė? Tuo iš trobos išėjo Budrikio vežėjas ir pasakė, kad ponas kviečias Žemaitę į savo dvarą pasikalbėti. Mano gyvuliai neliuopti, atsikalbinėjo ji.
Pasiliuops, tarė Budrikio vežėjas, užkėlė Žemaitę ant pasostės, net į trobą neleido užeiti ir nusivežė kaip stovi, apsitaškiusia purvais, apkibusia šiaudeliais.
Budrikis laukė Žemaitės mažoje svetainėje, ten kūrenosi židinys, ant grindų buvo patiestas lokio kailis, ant stalo gulėjo didelė kraba saldainių. Tamstaisi loskava, kad atvažiavai, pasakė Budrikis mandagiai. Jis kalbėjo, kad jam malonu turėti kaiminę rašytoją, rašančią lietuviškai. Esu visa dvasia ir širdžia palinkęs ant lietuvystės. Bet ponas nešneki žemaitiškai, nemoku. Jis skundėsi niekur negaunas lietuviškų laikraščių, o taip norys bent pamatyti lietuvišką raštą. Man nerodo, manęs visi bijo. Žemaitė prižadėjo parūpinti jam ūkininką. Budrikis apsidžiaugė, dėkojo. Jis privedė Žemaitę prie knygų spintos, leido pasirinkti knygų. Faustas perskaitė Žemaitę. Ta esu skaičiusi, nesupratau aš tos istorijos. Ir Povilui nurašiau klausdama, kaip prie tokio mokyto žmogaus velnės pristoti galėjo ir taip už nosies vedžiojo. Budrikis numojo ranka. Aš dar netokių banaliukų esu skaitęs. Jis ėmė klausinėti apie Povilą. Ten universitete studentai kelia buntus, kad tik jis nesipainiotų su jais, nes pateks į cypę. Ir man rūpi. Girdėjau, tas Povilas serga džiova. Parašyk jam nuo manęs. Daktarai išrado nuo džiovos gerti degutą, sutaiso į kapsulės ir priima ligonis degutą, tai visos bakterijos nuo to išdvesenčios. Argi nustebo Žemaitė? Aš viską žinau, tarė Budrikis. Kai Pečkausko dvare nukrito nuo stogo ordinarščikas ir užsimušė, Pečkauskas nerimavo, kad turės bėdos. Aš jį paklausiau, ar tas ordinarščikas ant vietos užsimušė? Negirdi, kelias dienas pasirgęs mirė. Tai nebijok, pasakiau, jei būtų ant vietos užsimušęs, tada tai turėtum aiškinti su pristavu. Žemaitė tylėjo. Gaila, mano žmona jau miega. Ji norėjo pasiklausti tamstą apie Petkevičaitę. Sako, tamsta viešėjai prie jos. Taip, viešėjau. Mano žmona yra girdėjusi, kad Petkevičaitė mokėsi šilkininkystės Varšuvoj. Įdomu, ar galima verstis šilkininkystę mūsų krašte? Aš nežinau, apie tai mudvi nekalbėjome. Buvo jau tamsu, o Budrikis neleido eiti. Aš viską žinau, vėl pasakė jis. Tamsta Ušnėnuose organizuoja lietuvišką mokyklą, geras dalykas. Tik mergikėms mokslo tai jau tikrai nereikia. Ne, pasakė Žemaitė. Ir mergikės mokinsis. Jie kilo eiti. Budrikis sekė iš paskos ir vis kalbėjo. Gaila, mano žmona miega. Mudu kalbėjome apie tamstą ir nutarėme rekomenduoti į vieną dvarą prie Dotnuvos. Reiktų ten prižiūrėti vieną pamišusią ponę. Dideliai dėkinga, pasakė Žemaitė, bet aš pasiliksiu kaime. Budrikis pašaukė vežėją ir Žemaitė vėl atsisėdo ant tos linguojančios pasostės. Budrikio dvaras, šaltas ir tamsus, liko už posūkio. Žemaitė buvo pavargusi, kaip norėjusi šilumos. Tas lapkritis. Tas šaltas lapkritis. Tuo ir namai, pasakė vežėjas. Kogi nepatiko, kalbino jis. Nepatiko. Aš dar pasakysiu, kada tam ponui Budrikiui. Ką pasakysi? Kad šneka, rodos, miltai birstai mūsų pusę. Toks Lietuvos patriotas, bet prie kapeikos nedasilytik. Tai jau, sutiko vežėjas, negautum pati iš jo nei miltų, nei kapeikų.